Mr. Roman Abramovich. I'd personally like to thank him and all the board. For me, the best owner in world football, without a doubt. Yes, he's put in an awful lot of money into the football club, but he cares and loves this club right from the under eights to the under nines to the 10. This man cares and looks to improve year in, year out to give us the best opportunity. Roman, on behalf of myself, the players and all the supporters, thank you very much.
Ja, her fik du lyden af John Terry, der kalder Roman Abramovich for den bedste ejer i fodboldens verden. Det var uden tvivl sidste uges allerstørste nyhed, der landede, da Roman Abramovich i et officielt statement satte den klub, som han købte tilbage i 2003, til salg. Han annoncerede desuden, at al profitten skal gå til en fond til fordel for ofrene i Ukraine. Over årene har spørgsmålet om hans tætte forhold til Vladimir Putin forfulgt den lyssky oliemilliardær, som altså i 2003 kom flyvende ind fra højre og med sine mange milliarder har gjort Chelsea til en kæmpe stor magtfaktor i international fodbold. Med hjælp fra et yderst kyndigt panel tegner vi den næste times tid et portræt af den originale rigmand i fodbold og kigger ind i fremtiden for Chelsea FC. Mit navn er Emil Bak. Rigtig hjertelig velkommen til. Og rigtig hjertelig velkommen til mit panel. Med fra studiet i Aarhus har jeg dig, Martin Kring. God aften.
God aften, Emil.
Flittig debattør i tv-programmet Premier League-parlamentet, kæmpe Chelsea-fan og podcaster, der har kørt podcasten Romans Disciple. Sammen med din partner Mads. Martin, hvorfor skulle jeres podcast hedde Romans Disciple?
Jamen, det skulle den, fordi, som vi også kunne høre på John Terry før i et lydklip, du spillede, Emil, så har han jo haft en fuldstændig altafgørende betydning for, hvor Chelsea er flyttet hen som fodboldklub anno 2022. Og de sidste 19 år har jo på mange måder været en kæmpe fest at være en del af som Chelsea-fan, og det må man bare sige, at Abramovich, han har været motivator for og ligesom været årsag til, så den lå lige til højbenet.
En kæmpe fest, så må vi se, om den er ved at æbbe ud. Med mig i studiet her i København har jeg dig, Lars Bæk. Du er til daglig fotograf, og så er du stor Chelsea-fan. Så stor, at du har hele tre tatoveringer dedikeret til The Blues. Jeg ved, der er en særlig. Må jeg ikke lige prøve at se den en gang? Den er der, og der står et et minuttal, 87-52. Hvad betyder det, Lars?
Nemlig ja, for det handler jo om noget af det, som der kan ske her i livet, det er, at man kommer bagud. Og det er jo simpelthen øjeblikket, hvor de der Drogba hopper op og nikker bolden ind i Champions League-finalen 2012, og for at være spillet ud af Bayerns hjemmebane, spillet ud af kampen, spillet ud af brættet, så ender det med, at vi vinder kampen, laver et comeback og vinder. Og lige meget, hvor man er henne i livet, så kan man altid lave et comeback. Og ved du hvad, Emil? Det er det, jeg tror, der sker nu.
Tror du
Chelsea,
det?
De laver et comeback. De får en ny ejer, og alt bliver godt.
Så festen æbber altså ikke ud i forløbet.
Den fortsætter.
Den blå-hvide fest. Sidst, men ikke mindst, har jeg dig med i vores Chelsea-panel. Jens Vorning, tidligere dansk generalkonsul i St. Petersborg, og nu direktør i kommunikationsbureauet Policy Group. Jens, hvad er det for et Rusland, som Roman Abramovich, hvad kan man sige, før krigen repræsenterer?
Jamen, han er jo en af de meget berømmede oligarker, som er et fænomen, der kom i 90'erne, efter en privatisering ovenpå den kommunistiske planøkonomiens kollaps i Sovjetunionen. Så groede der et nyt marked frem. Det var meget, meget ureguleret. Og der var nogle dygtige mennesker, og også kapable mennesker, der overtog store rigdomme og formuer, typisk inden for råstofindustri. Og Abramovich, han var en af dem, der kom i gang i olieindustrien, og sidenhen også i aluminium og andet. Og så fik vi det her additionelle fænomen, at vi fik London Grad, fordi at de her oligarker specielt forelskede sig i London og livet der og livsstilen der. Og købte.
Hvorfor det?
For det første, fordi man kan tale engelsk. Ja. Russerne har ikke tradition for slet ikke den generation at have et sprog nummer to. Så bortset fra Putin, der taler tysk, fordi han har været i Tyskland i mange år, så er det nok det lettest tilgængelige at komme i gang med. Så tror jeg også bare, at der er meget ved livsstilen, som er attraktivt. Plus, at den tidligere premierminister John Major, og sidenhen premierminister Tony Blair, lavede en ordning, sådan at man kunne få opholdstilladelse, hvis man kom med et vist kontantbeløb og indestående i bankerne. Og det kan russerne godt lide, fordi russerne troede ikke rigtigt på, at deres rigdomme havde det godt i Rusland. Der var mange for at blive konfiskeret. Så derfor så man sådan russerne knopskyde rundt omkring. Der er også et andet fænomen, det er på Cypern, hvor sjovt nok, de kom rigtig godt i gang. Og Cypern har en banksektor, der langt overstiger, hvad man kan forestille sig. Det er simpelthen russerne, der har deres egen banker dernede og tager det ned og besøger deres banker imellem. Og får dobbelt statsborgerskab, altså russisk og cypriotisk. Og på den måde kan sikre sig og sin formue udenfor et kaotisk Rusland, som det var i 90'erne, og som vi må sige, det er også den dag i dag.
Så fik vi aftens panel på plads. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter vores paneldebat, har jeg valgt at kalde det. Jeg ved ikke, hvor meget debat der er i det, men i hvert fald, så kunne jeg godt tænke mig, at I lige starter med det samme spørgsmål. Fordi Martin, hvad var din reaktion, da du hørte, at Abramovich han satte klubben til salg?
Først og fremmest utroligt trist kvæg. Det eventyr, det har været under Abramovich, og det er jo i al den tid, jeg har været fan. Jeg er forholdsvis yngre årgang, og har ikke oplevet andet end Abramovich-æren som Chelsea-fan. Så først og fremmest tristhed over beslutningen, at det er nået dertil, at Abramovich ligesom bliver offer for en gal mands værk, kan man sige, og nu bliver jagtet ud af Storbritannien. Og det blev så afløst af sådan lidt frygt for fremtiden. Nu sagde Lars godt nok før, at han er sikker på, at festen fortsætter. Det er nok ikke helt så fast i sindet på, at det bliver. Men jeg er meget nervøs for, hvem der kommer ind, fordi Abramovich, som vi også kunne høre John Terry sige i den tale, han holdt på Stamford Bridge, har jo været den perfekte ejer for Chelsea. Han har engageret sig, han har involveret sig i fodboldklubben, han har lagt de penge, der skulle til, og han har også haft fokus på akademiet. En masse gode historier, som Chelsea-fans har kunne trække ud af det her Abramovich-eventyr. Så jeg var trist og dernæst i afmagt over, hvad der nu skulle ske.
Du kalder ham et offer og den perfekte ejer. De to prædikater vil jeg gerne udfordre lidt senere i programmet. Men Lars, hvad tænkte du, da Roman Abramovich satte klubben til salg?
Altså først og fremmest vil jeg jo sige, at det er jo en kæmpe bombe, der er sprunget i klubben, i engelsk fodbold, i europæisk fodbold. Han har jo været en af de mest markante klubejere igennem historien nogensinde. Men man siger jo også, at ejere de kommer, ejere de går, og klubben den er der stadigvæk, den består. Og det skal man hele tiden tænke på. Jeg tror jo også, at det her det er anledningen for, at man nu kan få nyt blod ind, et nyt ejerskab. Man skal ikke længere sidde til parmiddag og forsvare oligarker i Rusland og deres indtog i moderne fodbold, købeklub og alle mulige andre prædikater, men får skudt i skoene, fordi man engang begyndte at holde med Chelsea. Jeg vil bare sige, at jeg tror, der kan komme noget godt ud af det. Jeg ved godt, at Roman han har lagt mange penge, meget energi. Han er meget eftertragtet blandt spillerne, og de kan godt lide ham i klubben. Modsat alle mulige andre klubber, hvor de har haft ejerbytte, hvor det har været meget kaotisk, så synes jeg, det er gået godt i de år, han har været der. Når det så er sagt, så er min bekymring for, hvordan det hele det kommer til at forløbe sig nu, som vores økonomiekspert på Rusland også kan fortælle, så kommer Abramovich jo med en lidt anden baggrund, måske lidt mere broget baggrund, man egentlig gerne vil stå indenfor, stå på mål for som fan. Men jeg vil sige, at man har set det med andre klubber. Man ser det i Spanien, når der er præsidentvalg i de store klubber, det bliver kaos. Man ser det i Barcelona lige nu, man ser økonomien, den er dårlig. Man har set det i United, når de skifter ejer og træner, og der kan gå rigtig, rigtig mange år, før klubberne kommer tilbage. Det frygter jeg selvfølgelig også, at der sker her. På den anden side, tror jeg, der kan komme nogle gode ting ud af det. nu kan vi få et andet ejerskab, måske endda et engelsk ejerskab, som jeg personligt håber på, og så tror jeg, der kan være en lys fremtid igen.
Det, vi kan glæde os over, hvis jeg lige må sige noget her fra Aarhus, det er, at fundamentet er jo fremragende. Altså, det må man jo sige, både sådan rent sportsligt, Chelsea råder over en af verdens bedste trænere, økonomisk er det også rigtig godt, så vi skal huske på, at han har afskrevet det her lån af Abramovich, som han har givet til Chelsea. Så fundamentet er virkelig stærkt for de nye ejere, der kommer ind i Chelsea, og man kan endda mærke, og jeg læser mig frem til forskellige steder i pressen, at der bliver stillet krav til, hvem det er, der skal ind og overtage den her klub, fordi den er så godt velfunderet i øjeblikket.
Jens, her til sidst skal vi også lige have din reaktion med. Du havde vel set den komme lidt?
Altså, han har haft vanskeligheder et par år med overhovedet at få arbejdstilladelse og en slags ting i Storbritannien. Så han har haft lidt sværere liv, og det har han forsøgt at arbejde sig omkring. Jeg vil da sige min reaktion. Nu er jeg jo ikke Chelsea-fan. Jeg har dog en nevø, der er Chelsea-fan. Og jeg har set Bjarne Goldbæk score på Stamford Bridge.
Har du også en t-shirt, hvor der står, at du var der, da Bjarne Goldbæk scorede på Stamford Bridge?
Nej, men jeg fik nogle aviser med hjem om natten, men dem fik jeg ikke helt med hjem til Danmark.
Du må hilse din nevø.
Men nej, det, som jeg bemærkede, det var den der erklæring, der så kom ud i anden omgang.
Ja, som var lidt interessant.
At han vil give, hvad der kommer ud af det her, til ofrene for krigen i Ukraine. Og det er fra mit perspektiv, og du må ikke kalde mig økonom, for det er en fornærmelse mod min økonom, jeg er udenrigsanalytiker. Nej, men det der med, altså det er jo ikke en krig, Rusland har gang i Ukraine, ifølge Putin. Det er en speciel militær operation. Man må ikke bruge ordet krig. Det bruger Abramovich.
Man bliver så træt, undskyld.
Nej, men det bruger Abramovich. Altså, det er altså, så er han ikke i god standing efter det. Så jeg er da sådan set spændt på at se, hvor den mand, han lander hen i sidste ende.
Det her med den her fond, ser du det som en måde for ham også at blive lidt inde i Chelsea på?
Jeg tror, det er... jeg kunne godt forestille mig, det er ret urealistisk under de nuværende politiske forhold, fordi det hele det er radikaliseret så meget, de sidste 12 dage, ikke? Men jeg ser det, jeg læser det lidt som, at han forsøger at sige, altså, jeg giver klubben videre, jeg vil ikke have nogen af de lån betalt tilbage, som jeg har givet til klubben, og jeg vil gerne give overskud til ofrene i Ukraine. Jeg tror, han forsøger lidt at sige, vil I ikke godt være nice og give mig lov til at være alligevel?
Nu introducerer vi lige en fjerde mand i panelet, fordi tidligere i dag, der ringede jeg til Rob Harris, der sidder over i England. Han er journalist for Associated Press, og han har mødt Abramovich ved flere lejligheder og har dækket klubben tæt. Og jeg fik ham til at give sin reaktion på, at Roman Abramovich i den forgangne uge satte klubben til salg. Og jeg sætter ham lige i gang, og så skal jeg nok oversætte, hvad det er, han siger.
Well, it was one of those significant moments in the history of the Premier League, because it signals the end of the first mega rich owner of a club.
Ja, det var en af de mest signifikante øjeblikke i den engelske Premier League, fordi det signalerer enden på den første mega-rige ejer. En ejer, der på en måde begyndte inflationen på transfermarkedet og løftede Chelsea fra et hold, der ikke havde vundet titlen siden 1955, og så til mestre i 2005. Chelsea-fansene ser ham som en kæmpe vigtig og givende kraft, men tempoet i hans exit er helt vildt og er en effekt af Ruslands krig mod Ukraine. Og han havde ingen planer om at træde ud. Han har faktisk været mere involveret de seneste måneder. Jeg så ham på Stamford Bridge til en begivenhed i november, og han virkede afslappet og meget sikker på sin plads, selvom han ikke havde et britisk visum på det tidspunkt. Det hele blev uundgåeligt, men stadigvæk så viser hans exit, hvor store konsekvenserne af krigen er. Der rækker ud over slagmarkerne og de menneskelige konsekvenser, så viser det også de store finansielle konsekvenser i det her emne.
The consequences of the war are beyond the battlefield, beyond the humanitarian situation, which is most important and serious. These financial business repercussions are far-reaching.
Ja, de er far reaching, siger altså Rob Harris her. Martin, han kalder det et af de mest signifikante øjeblikke i Premier Leagues historie. Du var også lidt inde på det i starten. Du er selvfølgelig Chelsea-mand, så det fylder selvfølgelig mere for dig end så mange andre, men er du enig i den betragtning, Rob Harris kommer med her?
Ja, han var jo fuldstændig pioner for det, vi ser i dag, udenlandske ejere, ekscentriske ejere, som kommer ind og vil bruge fodbolden. Så kan man så diskutere til hvad. Men den udvikling, vi har set efterfølgende, den er jo stukket fuldstændig af, kan man sige. Selvfølgelig senest i kølvandet på Newcastles nye ejerskab. Ikke? Så det var Abramovic, der satte det i gang. Og derfor kan jeg selvfølgelig godt anerkende den pointe her, om at han ligesom... At det slutter nu, ringen der, ikke?
Jens, hvad var der egentlig sket, hvis ikke han havde sat klubben til salg?
Ja, men så var den nok blevet taget fra ham, fordi at udtalelsen kommer jo mindre end døgn efter, at Joe Biden har holdt en tale, hvor han direkte siger til de russiske oligarker, at vi kommer og tager jeres lejligheder, jeres jagter, jeres slotte, og så videre, og så videre. Og Abramovic, punkt 1, han læser jo så, okay, det er nu, det skal ske. Altså samtidig med, at han annoncerede, at han ville afhænde klubben, så var der en schweizisk milliardær, der sagde, at han har sat alt, hvad han har i Europa, til salg, til spotpris, og han skal bare af med skidtet. Og det viser en anden ting, det er, at han jo ikke beskyttet. Og det vil sige, at han heller ikke beskyttet af Putin i den her sag, for så havde det her forløb fået en anden karakter. Så jeg ser lidt en mand, der løber for sit liv og prøver at finde ud af, hvor kan jeg lande hen. Så vil jeg godt tilføje en ting om ham.
Ja.
Nu er vi blandt Chelsea-fan. Han er jo faktisk blandt oligarker kendt for en radikal anderledes og en da behagelig ledelsesstil i forhold til andre oligarker. Han vil gerne følge med i alting. Han vil gerne få sådan nøglemedarbejder, trænerstaben og talentudvikling osv. have jævnlige, ugentlige rapporter på, hvad der sker. Ikke langsigt, men sådan punktform. Så han kan godt lide at følge med, og han går for, at en oligark er ved at være ret omgængelig, hvor mange af dem jo er ekstremt ekscentriske også i deres fasong over for ansatte og medarbejdere.
Jens, nu må du gerne dumme det helt ned, så selv jeg forstår det. Altså, en gang for alle, hvad er det, Abramovic har fået ud af at gå ind i Chelsea?
Der florerer forskellige myter om, at Putin skulle spille en rolle i det her. Der florerer generelt mange myter omkring de her oligarker og deres... Og det er også lidt fascinerende for os med det her ekstravagante liv. Og jeg har faktisk ikke forstand på det, men jeg synes jo ikke, at det her har givet meget andet, end at det har givet ham et noget fornuftigt renommé, som vi kan høre fra vores fans her. Det har givet fansene en hel masse. Givet spillerne og klubben en hel masse. Og for ham har det jo været... Jeg ved ikke, det vil være forkert at kalde det en hobby, for det er jo meget, meget ambitiøst. Men det er jo små midler i forhold til de midler, som han havde, da han var på toppen.
Ja, det er jo helt vildt at tænke på, faktisk. Ja.
Han er fodboldinteresseret. Det tror jeg er vigtigt at sige, at han går sindssygt meget op i fodbold. Og som jeg sagde tidligere, har været involveret på alle mulige måder. Har jo også været omkring kvindeholdet, som er et af de mest succesfulde i Chelsea, eller i verden også. Så jeg tror egentlig bare, at det handler om, at han er gal af en fodbold.
Lars, han har jo været en enorm populær skikkelse blandt Chelsea-fansene, og det er klart, at 18 store titler på 18 år, det hjælper selvfølgelig på det. Du nævner de her middagsselskaber, hvor man skal sidde og forsvare den her lidt lyssky oligark. Kan man som Chelsea-fan godt glemme, at han kommer fra et land, der nogle gange ser stort på menneskerettigheder, og at han jo var med til at gøre Chelsea til en købeklub?
Man kan sige sådan her, at man skal ikke som Chelsea-fan tænke for meget over den del der. Men når det er så sagt, så jeg tænker meget over det personligt. Jeg tror også, at rigtig mange Chelsea-fans har det svært med det. Jeg vil ikke stå på mål for Abramovic og hvordan han har tjent sine første milliarder. Det ved jeg faktisk ikke rigtig noget om. Men jeg kan godt regne ud, at det russiske marked, det er ikke det samme som at være medlem af en fagforening i Danmark og have en almindelig bank. Jeg kan godt regne ud, at det er måske en lidt mere kringlet og snæver vej, han er gået for at nå frem til det, han har i dag. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at man står på mål for en klub, man står på mål for en ideologi og en fankultur. Og selv kan jeg jo bare sige, at da jeg startede med at holde med Chelsea tilbage i 1988-89, der vandt de ingenting. Det var regnvejr, de tabte til Wolverhampton, men de købte en angriber, jeg rigtig godt kunne lide. Han hedder Gianluca Vialli, han kom fra Italien. Jeg synes, det var fantastisk. Man kan lave en hel radioudsendelse om Vialli, men jeg vil bare sige, at at der skete det. Jeg havde en ven, der hed Claus. Jeg kunne egentlig bedst lide Bundesliga-fodbold. Jeg var Stuttgart-fan. Claus, han kunne godt lide The Young Ones, en engelsk tv-serie. Så kunne godt lide The Pets Mode. Det synes jeg var mega fedt. Og så gik han i nogle støvler, der hed Dr. Martens. Og det synes jeg var røvcool. Og så kunne han godt lide nogen, der ikke vandt. Han kunne ikke lide United. Han kunne ikke lide Liverpool. Han kunne ikke lide dem, der var gode Arsenal. Så han holdt med de blå, der altid tabte. Men de havde nogle fede trøjer, synes han. Og den vogn, den rendte jeg med på. Så det har været en lang gang smerte i starten af det her kærlighedsforløb. Og jeg kan selvfølgelig godt tænke på, at det, man følger en klub, det er jo kærlighed og smerte. Lige nu, der er det smerte. Men jeg tror, kærligheden, den vil altid være der. Og jeg tror, at det bliver virkelig godt igen. Det er jeg helt sikker på.
Men Lars, nu skal det her ikke gå hen og blive sådan en pseudokritisk interview, men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, du siger det her med at stå på mål, og jeg er helt med på, at du kom med på et tidspunkt, hvor at de ikke vandt særlig meget, men når du så har tatoveret minuttallet 87-52, fordi de har drukket bas mål i Champions League-finalen, står du så ikke netop på mål for Roman Abramovic og det, han bragte ind i Chelsea?
Altså,
og er med til at validere det?
Helt klart. Uden overhovedet at have fået de penge ind, som han kom med, så var klubben jo aldrig nået så langt. Og når det er så sagt, så i dag, så har de jo nogle sponsorkontrakter, de får nogle tv-indtægter, der er så høje, sådan at de vil sådan set stadigvæk kunne flyde med og go with the flow. De bliver ikke på Manchester City eller PSG-niveau, men de vil stadigvæk kunne klare sig. Men det er jo klart, at man har en passion. Det er jo lidt ligesom at have en træner, der bliver fyret. De bliver fyret hele tiden. Men klubben er der stadigvæk, og jeg tror, man skal skille de to ting ad. Man er nødt til lidt at skille ad, hvem ejer egentlig klubben, fordi hvem fanden ved egentlig, hvem det er, der ejer Liverpool, og hvad er det for nogle amerikanske ejere, de har i United, eller hvordan er det nu, det er. Det tænker man ikke så meget over. Men man er nødt til at have nogle etiske retningslinjer. Og der vil jeg sige, at hvis du spørger direkte, så nej, jeg kan ikke stå på mål for den måde, de penge, de kom ind i klubben for. Men jeg kan godt lide klubben.
Også selvom han er der. Har været der.
Ja, nu sker der noget nyt. Nu kommer der en anden, så jeg vil stadigvæk være Chelsea-fan.
Helt fair. Mens jeg havde Rob Harris, altså journalist på Associated Press, der har mødt Roman Abramovic flere gange, så kunne jeg ikke lade være med at spørge ham, hvor tæt han egentlig har været med Putin, altså Roman Abramovic. Og det svarer han på her.
Well, we have seen them together. I was at the decision for the 2018 World Cup hosting in Zurich.
Altså, vi har set dem sammen. Jeg var til et event forud for VM i 2018 i Rusland tilbage i 2010, hvor jeg talte kort med Abramovic, og på et pressemøde fortalte Putin om Abramovics rigdom. Og tidligere har der været en retssag i London, hvor dommeren sagde, at han havde et forhold og privilegeret adgang til Putin. Men han gjorde det også klart, at han ikke kunne trække i nogle præsidentielle tråde, og Abramovic har også nægtet at tage imod ordre fra Putin. Men der har unægteligt været en kontakt mellem dem.
Undoubtedly, they have links that have been highlighted.
Sagde altså Rob Harris her. Jens, hvor stor har kontakten mellem Abramovic og Putin været?
Den har været rigtig stor. Abramovic er et fænomen blandt oligarker, også i den forstand, at han kom jo til allerede i 90'erne som meget, meget ung, under den daværende præsident Boris Jeltsin. Og han får rent faktisk som 30-årig, så får han tilbudt at tage imod og have en lejlighed inde på Kreml. Det er så ret ekstraordinært. Han er ekstremt tæt på Jeltsin-familien. Det var der en 3-4 håndfuld oligarker, der var, og de styrede Jeltsin mere og mere, jo mere fordrukken og dement han blev. Mange af de oligarker tog Putin et opgør med efterfølgende. Nogle af dem lever den dag i dag, men sådan med noget armslængde til Putin, de har det stadig fint og godt, og det havde de i hvert fald før krigen her gik i gang. Men Abramovic er den eneste, der rigtig laver transitionen, og så kommer rigtig tæt på Putin. Så de har et rigtig tæt forhold. Og når vi kigger på og forsøger at analysere, hvad er det for nogle funktioner, de enkelte oligarker har? Altså det er jo rigtigt, som du refererede fra det tidligere interviews, at nej, sådan en som Abramovic, han kan ikke trække nogle tråde og bestemme noget i forhold til præsidenten. Den funktion, som Abramovic har, udover han har været en industrimagnat i Rusland, det er ifølge sådan ret stabile rygter over mange år, det er, at han er en af dem, der passer på Putins penge. Putin har jo ikke selv bankkonti og så videre. Det er fordelt ud på forskellige helt personlige venner, han har gjort til oligarker, men også sådan en som Abramovic. Så Abramovics funktion i forhold til Putin, antager vi, er, at han skal passe på en meget stor formue, som Putin skal have i reserve et eller andet sted. Og det har været hans vigtigste funktion. Så ja, han har været meget, meget tæt på Putin.
Og Jens, jeg er journalist, så jeg kan godt lide at sætte tingene på spidsen. Altså det, du siger der, betyder det så, at hvis man er blevet fan efter 2003, eller har købt en Chelsea-trøje efter 2003, så har man på en eller anden måde af nogle omveje også sagt ja til Putin?
Nej, sådan ville jeg ikke stille det op.
Men det var for skarpt, trods alt.
Ja, men altså, at Abramovich og Putin har en tilknytning, og Abramovich ikke kunne være den oligark, som han har været, uden Putins billigelse, og at de har haft et samarbejde, der har været tæt, det er helt utvivlsomt.
Men har det også hjulpet Putin at have en mand i toppen af international fodbold?
Det er svært for mig at bedømme. Han var jo glad for, da han lige kom til at knytte relationer med den generation af vestlige ledere. Han fik et godt forhold til Tony Blair, til hvad han hed, Berlusconi, til Gerhard Schröder og så videre. Det var sådan set den generation af statsledere og regeringsledere i Europa, som han har haft det bedst med historisk. Og så efter fra 2007 og frem, så har han ikke haft gode relationer til vestlige ledere. Så det kan godt være, at han har haft en hypotese om, at det her det kunne give ham mere indflydelse i London. Det kunne også være et andet spor, der simpelthen handler om, for der er jo mange, altså der er mange rige mennesker, russere i London. Og han har, og FSB, efterretningstjenesten, har helt sikkert haft en overvågning af alle de her forskellige rige russere, der er her. Fordi de havde jo en økonomisk base, og de var langt væk fra Moskva, til måske at kunne organisere en eller anden form for oprør eller kup mod Putin. Så de har været monitoreret alle sammen, og Abramovich har haft en funktion i det. Det ved jeg ikke.
Lars, jeg ser dig skrible på din blog her i studiet. Har du en kommentar til det, Jens han siger her?
Altså, jeg vil i hvert fald sige, at nu lægger jeg mærke til, at Jens han også siger, at man ved jo ikke rigtig, hvordan Roman står nu. Nu har han jo for eksempel brugt formuleringen krig i Ukraine. Mm. Og der ved vi jo alle sammen godt, hvad det betyder, når man siger det internt. Vi som arbejder med medier ved jo også godt, at medier bliver lukket ned. Medier de bliver ekskluderet, og man kan ikke længere have fri kommunikation. Så det, at Abramovich går ind og bruger en sådan formulering, er jo nærmest en direkte krænkelse af Putin. Og jeg tænker jo lidt sådan, og det kan man så også spørge andre om, der ved noget om det. Altså, hvor står Roman egentlig efter det her, når han nu har solgt klubben, og han har fået nogle penge ind? For det første, hvor mange penge får han ind? For det næste, har han tilgang til de penge, han får ind? Og for det tredje, hvor står han egentlig selv? Skal han forlade et England, som han egentlig er begyndt at holde af, og skal han tilbage til Rusland? Hvor kan han egentlig være henne?
Altså, jeg kan ikke forestille mig, at han kan komme tilbage til Rusland.
Nej, det er det. Det tror jeg nemlig heller ikke, han kan. Og jeg vil også lige sige, at man ved godt, at man har alle mulige indicier om. Selvfølgelig har de rigeste mennesker i Rusland været sammen med præsidenten. Det er der ikke noget odiøst i. Det har de jo sådan set også i Danmark. Altså man ser jo også alle mulige rige familier i Danmark, der har sammen med statsminister eller kongefamilien eller et eller andet. Men dermed ikke sagt, at de er beskyttet af dem. Og Roman tror jeg ikke er beskyttet lige nu. Jeg tror, han kommer ud i højsø og i en konflikt. Og det er selvfølgelig, der kan man, det er noget politik, men det er også spørgsmål om, at han holder Putin ud i en strakt arm lige nu. Det er han nødt til at gøre. Tidligere har han haft et godt forhold, det ved alle. Så må vi se, jeg er oprigtigt bekymret for Romans fremtid og sikkerhed, hvis jeg sådan skal være helt ærlig.
Ja, og Martin fra Aarhus kaldte Roman for et offer. Jens, er Roman Abramovich et offer i det her?
Nej, men altså, jorden den ryster og gunger under oligarkerne, og de er ligesom nødt til at vælge, hvor de vil holde til. Mange tror jeg vil vælge simpelthen at tage til bare være i Rusland, fordi det er den eneste mulighed, de har. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der har det store overblik over lige nu om, hvor kan de have, og hvor meget adgang kan de have til deres formuer. Det er et spørgsmål, som viser hen ad vejen. Men altså, jeg læste helt klart i den der pressemeddelelse om at give støtte til ofrene for Ukraine, at der melder han sig ud af Putins kreds, og jeg har meget svært ved at se, at han kan komme tilbage til Moskva, så længe Putin sidder ved magten.
Vi skal også kigge lidt på, hvad det er for en arv, der er efter Abramovich i Chelsea. Og derfor så spoler vi tiden tilbage til 2003, hvor han altså gik ind i klubben. Martin, hvad var det, der skete, da Abramovich gik ind i Chelsea?
Jamen, Chelsea var jo på det tidspunkt en hvad kan man sige, subtopklub i England, lå godt stykke uden for det fine selskab, og var jo også i økonomiske problemer. Der går historier om, at de havde problemer med at betale løn og andre forskellige ting. Jesper Grønkjær, som spillede i klubben, har fortalt, at der var en smule kaos i Chelsea på det tidspunkt, da det var lidt sådan en klub. Nu var jeg ikke selv så gammel og heller ikke fan på det tidspunkt, men der går historier om, at klubben var sådan lidt til grin på en eller anden måde i fodbold England. Den vandt aldrig noget, men havde store ambitioner. Så det var en klub, som Ken Bates, der var ejer på det tidspunkt, var ved at sælge. Og Abramovich købte jo også klubben relativt billigt, kan man sige. 140 millioner pund, så vidt jeg husker. Så det var meget belejligt, kan man sige, at Abramovich kom ind der.
Og Lars, du var jo så Chelsea-fan, inden det her skete. Og jeg har set nogle billeder af Chelsea-fans, der smed falske rubler fra tribunen, efter ejerskabet blev en realitet. Hvordan blev ejerskiftet sådan generelt modtaget dengang blandt Chelsea-fansene?
Altså, der var to grupper helt klart. Der var den skeptiske, der hedder, hvad skal vi med en russer? Hvad er nu det her for noget? Vi har altid haft det på den her måde. Og så var der den anden jubeloptimistiske, glade over, at nu kommer pengene, nu vælter det ind. Det, man ser ske, det er, altså det hele starter jo sådan set i maj måned 2003, hvor Jesper Grønkjær tager et træk ind i banen og skyder bolden med en banan hele vejen udenom forsvaret og helt ude ved stolpen i det lange hjørne og scorer mod Liverpool, som gør, at de kommer i top 4, som gør, at historien går på, at Abramovich, han sidder i en taxa, kører gennem London, og han har nogle rådgiver omkring sig, og nogle overvejelser om at gå ind i fodbold, og han tænker sådan lidt, skal jeg købe Tottenham, eller skal jeg købe en anden klub? Og egentlig så finder han ud af, hvis jeg køber Chelsea nu, så er de allerede i nærheden af Champions League, og jeg har noget at bygge på, og jeg vil have en ny træner, og jeg vil have et helt nyt hold. Og det er egentlig det, han gør. Og den første sommer, han er inde, altså jeg vil sige som Chelsea-fan, der er man jo i chok. Altså, der kommer jo en ny spiller om dagen. Et er, at din klub præsenterer 2-3 nye i transfervindue. Noget andet er, at de præsenterer 13. Og det er for vildt. Det er et helt nyt hold, der kommer, og man tænker, hold da fast. Nu går det amok. Og det gjorde det også.
Og det tænkte jeg også. Jeg var ikke særlig gammel på det tidspunkt, men de kom jo bare rullende ind. Damien Duff, Mateja Kassmann, Arjen Robben. Altså,
så kommer der en verdensmester.
Ja.
Det, og det er jo det, man husker fra den periode der. Det var jo, at han sætter den simpelthen i femte gear. Lige med det samme. Og så træder han speederen helt i bund. Så er der lige lidt i starten, og de skal lige være på plads, indtil at mesterskabet kommer i 05. Men jeg vil sige, at det, der sker, det er, at hele fodboldverdenen ændres. Altså, elitesport ændres, fordi man får et helt andet indblik i, hvordan økonomi hænger sammen. Og ordet købeklub, det er et nyt ord. Altså, hvis man slår op i nudansk ordbogen, så gætter jeg på, at det blev registreret i 2004, altså et år efter Abramovich, fordi at man kendte ikke rigtigt det begreb inden. Men det var det, han gjorde. Han købte en klub, byggede et akademi og begyndte at vinde titler.
Du må også have siddet der i dine Doc Martens støvler og dine gamle Chelsea-trøjer med vi alle på ryggen og tænkt, altså hvad der foregår?
Altså jeg vil sige sådan her, det er en vanskelig situation at stå og kigge i, og kigge ind i den fremtid, der kommer nu, fordi man ved, hvordan det var dengang, og man ved, hvilke glæder der har været, og nu er usikkerheden tilbage. Man ved ikke rigtig, hvad der kommer. Men da vi sad der den sommer og så det der, da man troede, det var løgn, ikke? Og man tænker nu, og da Mourinho kommer, som jeg synes var en fantastisk coach og træner i Chelsea, i den periode, han var der, så ændrede det hele sig. Det ser man nu, nogle tendenser, at de andre klubber faktisk har kopieret. For det er jo lidt det samme, der er sket i City. Det er lidt det samme, der er sket i Paris. Nu sker det i Newcastle. Og det kan jo være, at Neymar og Messi, de slutter karrieren af i Newcastle. Det ved vi ikke, men de har i hvert fald pengene til det. Og det kan godt være, at Chelsea, de ryger ud af top 4 og ned i top 8. Og så er det jo sådan, det er.
Martin, i 2003, der var udenlandske ejerskaber et sjældent syn i engelsk fodbold, og som Lars nævner her, så er det jo blevet reglen mere end undtagelsen i engelsk fodbold. Men nu bliver der nævnt alle de her transfers, der bliver nævnt José Mourinho, som så også trækker nogle Champions League-vindere med fra Porto, og altså alt er godt, men hvordan er det egentlig lykkedes Chelsea og Abramovich med at vinde så mange trofæer, som det er tilfældet? Altså, jeg ved godt, det er et meget bredt spørgsmål, men hvis du sådan skal kode det ind.
Jamen, først og fremmest er han jo blevet ved og har været konstant i forhold til at investere i holdet, i truppen. Er der en angriber til 500 millioner kroner, der ikke har virket, så har han købt en ny. Og så har vi prøvet med Fernando Torres, Morata, Diego Costa osv. Så der er hele tiden blevet investeret i holdet. Og så er det jo også værd at kigge ud på trænerbænken, fordi der har Dane Dusme også været skiftet meget ud undervejs, og det har været succes for enhver pris, kan man sige, i Abramovichs hoved. Så snoren har ikke været særlig lang til de trænere, der har været inde i en skidt periode resultatmæssigt. Så han røget ud, og så er der kommet en ny anerkendt, højt profileret træner ind, som så har forsøgt at gøre det bedre. Og det er det, der har lykkes for Chelsea. Det er sådan, vi opererer med et begreb, der hedder chaos and trophies. Altså, der er altid chaos i klubben, men trofæer er der også jævnligt i nye trofæer i pokalskabet, så det er derfor.
Altså, det lyder som om, nu havde vi Silkeborg i første time, og der snakker man om kontinuitet, tid og tillid. Altså, det virker til, at det også er mega underholdende at holde med Chelsea.
Altså, det er altid en fest at holde med en klub, hvor der sker noget i. Altså, jeg kan sige, at hvis man skulle sammenligne med andre klubber, så er det ret svært, fordi at jeg kender simpelthen ikke nogen, der fyrer så mange træner. Jeg kender ikke nogen, der brændte så mange angriber af. De kalder jo Stamford Bridge for angribernes graveyard, altså angribernes kirkegård. De har jo købt de bedste, og de har jo forladt det hele med fiasko, og det er aldrig rigtig gået. Så jeg synes jo også, at når man kigger på Abramovich, den måde, han var leder på, den måde, han var ejer på, så var han også, det kan godt være, at han var flink ved sine medarbejdere, men han var den utålmodige slags. Han har ved Gud ikke ret meget tålmodighed. Han har ikke tid til at vente. Han har ikke tid til tid. Altså, han er jo typen, som der simpelthen skal vinde her nu. Og det kan man bare se, at det synes jeg personligt har været svært, at vi skal fyre så mange gode trænere. Hvorfor ikke lige give dem chancen? Men det gen ejer han ikke, og det har han aldrig haft. Og nu går han ud af klubben, og det skal dele ned med gå stærkt, fordi han skal have nogle penge med i lommen. Og det kan man godt mærke, at han har ikke rigtig den der tålmodighed til det.
Jens, det virker til, at russerfesten er ved at være slut i Chelsea. Tror du, han har fået det ud af ejerskabet, som han gik ind i det for at vinde?
Det har jeg svært ved at vurdere, men han har jo været der så mange år, at jeg antager, som vores andre gode venner her i studiet siger, at han har nyt rejsen, og han havde gerne fortsat den.
Ja. Og altså, har man... Jeg bliver ved med at vende tilbage til det her med, hvor kommer pengene fra? Det hele er sådan lidt... Vi kigger på de her oligarker, og nu bliver fascineret, og bliver også nogen forfærdet, og så videre. Altså, har vi som fodboldfans ved ligesom at acceptere Roman Abramovich, og dernæst altså, flere rigmænd? Altså, har vi været med til at blåstempe oligarkernes agerende ved eksempelvis at komme ind i Chelsea?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er jo et nyt fænomen, der opstår i dag i 90'erne. Vi er vant til sovjet og kommunisme og planøkonomi, og alt var gråt og kedeligt. Og så ud af det der, lige pludselig så dukker de her oligarker op, og de er flamboyante og ekstravagante og så videre. De er også fænomener, så de er jo lige til tabloidpressen, ikke? De er underholdende. Jeg tror mere, at det er på den front der. Og så tror jeg, så er det et spørgsmål om, hvad skal der ske i idrætsverdenen generelt i forhold til styre, der har det svært. Altså det er jo blive et gigatema at se på vinter-OL i Kina, VM i Katar. Der er også andre lande, som ikke er helt demokratiske, hvor der er nogle oliemænd, der også ejer klubber rundt omkring. Så det er i hvert fald for os europæer ved at blive et tema. Og det tror jeg, der er et klass der mellem, at fodbold, synes vi jo, er europæisk. Og så er det egentlig de folk, der har de største klubber efterhånden, mange af dem, de kommer fra nogle styre, som vi ellers ikke kan identificere os med. Og den konflikt, det dilemma, det er jo ved at komme op til overfladen, har været på vej op nogle år.
Martin, vi så Thomas Tuchel i den forgangne uge blive... Ja, jeg tør godt sige ophidset på en bunke journalister over, at han skulle blive ved med at svare på spørgsmål omkring krigen. Men er det ikke også, altså, er det ikke nu, der skal tages et opgør, både i Chelsea, men også i international fodbold generelt, altså, hvor man ligesom tager ansvar for, hvor pengene kommer fra?
Jeg synes, Thomas Tuchel har været helt fremragende til at at begå sig i pressen i den her sag, den her situation, som verden står i lige nu. Jeg synes faktisk, han har gjort det over forventning. Jeg synes, han har sagt mere, end han i virkeligheden burde sige, og han har ramt plet med mange af de ting, han har sagt. Jeg synes ikke, det er Thomas Tuchels ansvar at skulle sidde og udtale sig omkring, hvad får det af betydning, at Abramovic han selv er klubben nu, og hvad med situationen i Ukraine osv. Tuchel han er ansat til at få et fodboldhold til at vinde nogle kampe og vinde nogle trofæer, og det har han gjort helt fantastisk indtil videre i Chelsea. Men han er ikke ansat til at forholde sig til forskellige politiske aspekter af den her krig. Så det må der være nogle andre folk, der udtaler sig om.
Jamen Martin, altså, det er helt fair, du siger det her, men vi har med at gøre, altså en mand, der har været i PSG, hvor man også ligesom kan sige, der kommer pengene også fra et sted, vi ikke nødvendigvis, der flugter med vores værdisæt heroppe i Norden. Nu er han så i Chelsea og ender i den her situation. Altså, skal man ikke tvinge sådan en mand til at forholde sig til, hvad det er for noget, han repræsenterer? Altså, han er jo sammen med Abramovic, altså spydspidsen for det her hold.
Altså, Chelsea spillede mod Burnley her i weekenden, og der var et minuts applaus forud for kampen til ære for, ja, for Ukraine, ofrene i Ukraine. Og undervejs, der sang Chelsea-fansene på Abramovic i løbet af den her hyldest, hvis vi kan kalde det. Og det var Tuchel efterfølgende ude og adressere og sige, det var ikke lige tidspunktet, det var ikke lige momentet for at skulle komme med andre budskaber lige nu og her. Så jeg synes, han gør det rigtig godt, så jeg synes ikke, man kan forlange mere end det, han har gjort. Jeg synes tværtimod, han har leveret over forventning i forhold til det her. Han skal ikke stå til regnskab for, hvor de der oliepenge, de kommer fra. Det skal han simpelthen ikke. Han er fodboldtræner, han er ansat til at vinde fodboldkampe.
Men hvad nu, hvis han var træner for Newcastle?
Så vil jeg svare det samme.
Hvad siger du, Lars?
Altså, jeg vil også sige, at det ændrer en ikke så meget, fordi at, hvis man kigger på dem, som er ansat i Chelsea FC, om de er greenkeepers, eller de er træner, eller de er massører, eller de er spillere, så er de jo sådan set ansat til at passe et arbejde. Det gør Tuchel sådan set også. Og når han bliver irriteret på journalisterne, så handler det også lige så meget om, at det er 117. gang, at de stiller de samme spørgsmål på nogle forskellige måder, og han har sådan set svaret så godt han kan derfor, hvor nu er. Fordi punkt 1, han ved ikke, hvem den nye ejer bliver. Punkt 2, han kender egentlig ikke rigtig Romans forretningsimperie i bund, så han kan ikke rigtig stå på mål for de der ting. Og det jeg så vil sige, det er, at hvis man sådan skal kigge på sådan overordnet, hvem burde tage noget ansvar, hvem burde gå ind, så synes jeg jo også, at man skal kigge lidt på UEFA, man skal kigge lidt på FIFA og sige, kan de lave nogle retningslinjer for, hvem må godt eje klubber, hvor mange må gå ind og lege. De har jo startet med at lave en, synes jeg, rigtig, rigtig god financial fair play, som er rigtig godt for klubberne, for fodbold, så ikke det hele går amok. Og det kunne godt være, at de skulle gå ind og kigge lidt på, hvordan kan det være. Samtidig med det, så ved man jo også, at det er en lang proces at rydde op. Altså, man ser jo bare, nu der er VM i Katar, det skal vi have overstået, og bagefter kan vi så begynde at køre VM til Tyskland, England og USA, eller andre lande, som har lidt bedre styr på tingene. Men indtil da...
Jens Warning, det har du en kommentar til?
Nå, men der er også en særlig britisk vinkel på det her, selvom der også er ejere af klubber i andre lande i Europa, store klubber, der kommer fra Mellemøsten og så videre, Arabien og så videre. Og det er, jeg talte med den tidligere britiske udenrigsminister, som Malcolm Rifkin, for nogle år siden i forbindelse med nogle konferencer, vi holdt, og lavede et langt interview med ham. Og der er noget refleksion over det der med, for der var, altså, der havde været det der giftangreb i Salisbury på Skripal, og han havde en refleksion om, hvordan håndterer vi de her ting. Og så der var hans selvkritik, at Storbritannien har altid haft den politik, og det er langt før russerne kommer på banen, at fordi City of London gerne vil have så mange milliarder fra hele verden til byen, altid haft en politik, at hvis man kommer til England og overholder landets love, så er alt i orden. Og der var hans refleksion, at det kunne godt være, at man skulle til at kigge på, hvor, når man så kommer ind i landet, hvor de penge, man kommer fra, de kommer fra, altså ikke ned på sidste penge. Men sådan en overvågende vurdering, kan der være et eller andet rimeligt forløb bag det her, eller er der indløsende problemer? Og det handler jo så netop ikke kun om russerne, det handler mere om britisk politik generelt, at sige, jamen hvem vil vi have ind og være ejer af det ene og det andet? Men så gælder jeg på, at vores fodboldvenner har det dilemma, at så laver de store klubber i andre lande, i Europa, og så kan det ellers være i Storbritannien. Jeg vil så også sige en anden ting. Altså, det er jo også et udtryk for, at fodbolden har udviklet sig, men verden udvikler sig jo også. Og hvis vi går tilbage i midten 70'erne, hvor der var virkelig lange tipslørdag, og det var på sort hvid, og jeg ved ikke hvad. Der lå det...
Det var regnvejr.
Ja, altid, ikke? Og det var altid stuk. der lå det økonomiske tyngdepunkt i verden. Det lå det stadig ud af Atlanterhavet, mellem Vesteuropa og USA. Inden for få år, så ligger det økonomiske tyngdepunkt ikke ude i Stillehavet mellem USA og Kina, men et sted mellem i nogle bjerge mellem Indien og Kina. Så verden roterer også på den måde, og hvis kineserne på et tidspunkt bliver meget interesseret i kinesisk fodbold, så tror jeg også, vi får nogle klubejere derfra, hvis vi giver dem lov.
Og så kan jeg jo bare for egen regning sige, at jeg hørte The Guardian Football Weekly, hvor de foreslog, at den her fit and proper test, man kører på klubejere, at de også skulle have et aspekt af menneskerettighederne, som man skulle opfylde. Det kan jeg jo kun bifalde herfra, må jeg sige. Nu skal vi kigge på fremtiden for Chelsea og hvem der kommer til at købe klubben. Tidligere på ugen, der ringede vi til Kasper Kronenberg. Han er chefredaktør på finansmediet Off the Pitch, der fokuserer på økonomien i fodbold. Vi spurgte ham lidt ind til det kommende salg af Chelsea.
Altså klubber som Chelsea, ejerskabet af sådan nogle klubber hænger jo ikke på træerne. Altså, hvis du er en meget velhavende person, uanset hvor i verden du kommer fra, og du er egen top 10 klub i Europa, jamen, hvad skal du købe? At du kan ikke købe Real Madrid, den er medlemsejer. Du kan ikke købe Barcelona. Du kan ikke købe, og det kan du godt, Manchester United, de er børsnoteret. Men bare for at sige, det er meget, meget sjældent, at de her klubber kommer til salg. Så der er sådan en wow-faktor, en kendisfaktor, en hvad skal man sige, premium-faktor over Chelsea, som gør, at jeg tror godt, han kan få de penge hjem. Men kigger du sådan på de rå tal, altså der er sådan evne til og have en solid forretning, som ikke er afhængig af at sælge spillere. Hvis du kigger på deres kommercielle indtægter, og kigger på deres matchday revenue, så ligger de ret sløjt i forhold til de førende klubber på den front, Liverpool, Manchester United, Tottenham. De ligger bedre. Så ser man på det rå tal, så synes jeg, det er meget høj pris. Så vil jeg any day, hvis jeg havde mange penge, og også skulle eje en fodboldklub, så ville jeg meget hellere forsøge at købe Manchester United af børsen, som jo kun har en markedsværdi på 2 milliarder. Euro, hvor Abramovich, hvis han skal have 3 eller 4, så er det jo 50% eller 100% mere. Så synes jeg, det er dyrt. Men jeg tror bare, at det pres, som de her russiske oligarker oplever lige nu, det er massivt. Og for Abramovich handler det her jo om at beskytte sin formue og få nogle midler hjem, altså så man får nogle kontanter. Så jeg tror, at han har en stor interesse i, at det her skal gå hurtigt. Og sådan er det vel med alle handler, hvor enten du skal sælge et hus, eller en lejlighed, eller en bil. Jamen, hvis sælger er presset på tid, så vil køber altid forsøge at udnytte det til at slå noget af prisen, og det må man også formode kan ske her. Men igen, hvis der står 10 og godt vil købe, så kan du ikke spille det kort, så det er et spørgsmål om, hvor mange der melder sig på banen. Men når det er sagt, så er det bare så sjældent, de her klubber er til salg, at der skal nok være en, der hugger til.
Sagde altså Kasper Kronenberg. Martin, er det wow-faktor, I skal have ind i Chelsea nu?
Wow-faktor? Hvad mener du med det?
Jamen, altså, det er jo det, Kasper Kronenberg, han beskriver her, at for det første skal handlen gå hurtigt, og at der muligvis kan komme en ny ejer, som også ligesom ser en wow-faktor i Chelsea, og en måde ligesom at promovere sig selv på.
Ja, det er klart. Drømmescenariet, der kommer en ind, ligesom Abramovic, som har en interesse i fodbolden, har en interesse i at dyrke de forskellige aktiver, der er inden for klubben. Man har planer om at skulle lave et nyt stadion, eller i hvert fald udvide Stamford Bridge, som det er nu. Så jeg tror nu heller ikke på den pris, der florerer i medierne. Jeg tror også, det bliver solgt noget billigere. Men nej, jeg håber da helt sikkert på, at der kommer en fodboldinteresseret mand ind, eller kvinde. Altså, det skal ikke være en af de der folk, eller en af de der fonder, der har amerikansk fodbold og baseball og alle mulige andre interesser. Her håber jeg virkelig på, at der kommer en, som vil fortsætte det gode arbejde, både med akademiet, kvindeholdet, selvfølgelig førsteholdet, men også det her med nyt stadion osv.
Jeg vil simpelthen også sige, at jeg vil faktisk helst ikke have nogen wow-faktor-ejer, der kommer ind. Jeg vil hellere en, der har passion, stabilitet, en, der har din lange brille på. Ikke noget med en eller anden kapitalfond, der overvejer at sælge igen om 3 år eller 5 år, for at hive nogle penge ud af det hele. Jeg håber virkelig, at man får en ny ejer, som har en passion og en vision for klubben. Og alle ved jo, at Chelsea er bagud på point i forhold til for eksempel sådan noget som stadion, som man også siger her, eksperten. Der kommer ikke ret mange mennesker ind på Stamford Bridge. Den er ikke meget større end parken. Og de andre stadions, der er i England, de er jo dobbelt så store. Og der er jo allerede lavet tegninger, der er tegnet. Arkitekten har lavet Stamford Bridge version 2. Og det er det, vi håber på, kan blive en realitet, så de kan få et stort stadion. Det skal den nye ejer også være villig til at gå ind i, for det er noget, der bliver rigtig, rigtig dyrt. Så jeg håber heller ikke på sådan et eller andet $1-salg, og så får man en ny ejer, der skal chubange hurtigt. Jeg vil ikke have noget vav. Jeg vil have stabilitet, passion og den lange brille på.
Og ingen saudiarabiske kronprinser?
Helst ikke. Et shout-up til Lego-familien, Kirk. Var det noget for jer?
Ja, kom så.
Kom så.
Kan vi få noget...
Vestas, noget grøn energi. Er der noget en tech-virksomhed?
Men altså, det jeg egentlig hører jeg sige, er, at I gerne vil have Roman Abramovich igen, bare med et andet pas.
Altså, jeg vil egentlig sige det sådan her, at Roman, han er passé. Han har gjort et godt stykke arbejde. Nu har vi den lange brille på, og vi skal have en ny ejer. Jeg havde i min drøm, der var det jo en, der havde grøn energi, så næste gang skal til parmiddag, så kan jeg sige, at vi spiller med vindmøller på maven, og så kan jeg sidde og sole mig i det. Men når det er sagt, så må vi se, hvad der sker. Nogen siger, at det skal være en engelsk ejer. Nogen siger, at det skal være en kapitalfond. Altså, jeg håber bare på, at det er en stabil ejer, vi får.
En person, vi skylder os selv at nævne i det her spil, det er sportsdirektør Marina Granovskaya,
ja, helt klart.
Som har haft tæt forhold til Abramovich i den tid, hun har været der. Hun har været sådan lidt on and off i en lang årrække, men her de senere år har hun været en kæmpe figur i Chelseas succes.
Hun har nærmest styret klubben, mens han ikke har været der.
Ja, nemlig, og blevet kåret til verdens bedste sportsdirektør her i 2021, så vidt jeg husker.
Præcis.
Så det er vigtigheden af at få hende med ombord på det nye projekt, det er også vigtigt i forhold til, hvem der kommer ind.
Jens, hvad kommer der til at ske med de her oligarker nu?
Jamen, de skal jo finde ud af, om de kan finde sted at være i verden, og finde sted at åbne bankkonti. Jeg tror, det roder vildt meget for dem lige i øjeblikket. Nogle af dem kommer til at blive hjemme i Rusland, for det er simpelthen den eneste mulighed, der er. Og så må vi afvente, hvordan den her krig den forløber, og hvorvidt folk peger fingre af Putin og forsøger at finde en personlig alternativ, eller om man er knyttet til Putin hele vejen ned, og det går ned i Rusland lige nu. Det går ned for Putin, det går ned for den russiske økonomi. Jeg tror, at det er meget svært at se ud i fremtiden, når man kigger på Rusland.
Lad os nu sige, at Roman Abramovich, han får solgt Chelsea, han får oprettet en fond til fordel for for ofrene for krigen i Ukraine. Han kommer væk fra Rusland, han cutter sine forbindelser med Putin. Kan man se ham få en fremtrædende rolle i eksempelvis en europæisk fodboldklub igen, eller er han bare færdig og skal bruge resten af sine dage på sin jagt, som han måske ikke får med sig?
Det tør jeg for så vidt ikke spå om. Jeg vil bare... nu har vores Chelsea-venner her, de har oplevet ham som klubleder og køber af mange spillere, kan jeg høre. Han er jo selv, også på sit erhvervsområde, ekstremt konkurrencemindet. Altså netop, han er meget, meget ung. Han er den yngste oligark, der for alvor virkelig laver milliarderne, ikke? Og går ind i de virkelig store industrier med de virkelig store drenge, ikke? Så han har nogle personlige kompetencer om at kæmpe og vinde, som får et eller andet udfald her, er jeg sikker på. Men hvad tør jeg ikke spå om?
Martin, vil du have lov til at sige farvel til Abramovich? Altså, hvad vil du huske ham for, og hvad vil du sende ham videre med?
Altså, et ord står selvfølgelig ud. Tak for den kæmpe fest, som jeg indledte med at sige, det har været. Altså, der er jo ikke gået en sæson uden Chelsea har vundet et trofæ. Vi har jo været mega forkælet i forhold til store oplevelser, både med 5 Premier League titler og 2 Champions League trofæer. Det er sikker på, at Lars er enig med mig i, at vi har virkelig været godt forvent her de sidste i hvert fald 20 år, ikke? Så tak for rejsen, og jeg er også spændt på, hvad der kommer til at ske nu. Jeg håber, vi kan fortsætte. Jeg tror ikke, det bliver lige så markant, som det har været. Altså, det tror jeg simpelthen ikke, men spændende bliver det.
Lars Bæk, vil du også sige tak?
Jeg vil bare sige tak til Roman, fordi han kom, og jeg vil også sige tak til Roman, fordi han går.
det er det rette tidspunkt.
Og det er det rette tidspunkt. Det er godt timet. Man skal ligesom kende sin besøgstid. Verden er anderledes. Det er ikke det samme. Vi er ikke længere i 2003 eller i 1986. Vi er et helt andet sted, og jeg tror, det er en god tid til at få en ny vind, der blæser over Stamford Bridge.
Det bliver spændende at se, hvilke vinde, der kommer til at blæse over Stamford Bridge i London. Tusind tak til mit Chelsea-Roman Abramovic-panel i dag. Lars Bæk, du er fotograf og Chelsea-fan fra før det hele kom til at hedde Chelsea og så videre. Martin Kring, du er fodbolddebattør og har haft podcasten Romans Disciple. Tusind tak, fordi du også var med til at give
den er i hvert fald forbi nu.
Den er i hvert fald forbi nu. Nu skal den hedde noget andet. Det kan være, den kommer til at hedde Legos Disciple, hvad ved jeg. Og til slut også tusind tak til dig, Jens Warning, tidligere generalkonsul i Sankt Petersborg og nuværende direktør i Policy Group.
Velbekomme.
Tusind tak, fordi I lyttede med. Nu er klokken 19, og der er nyheder.